Jo tas, ko nu, skeptiķi dara, viņi meklē pierādījumus. Nu, tā ir tā zinātniskā pieeja pasaulē. Tas, ko ļoti daudz cilvēki, par ko viņi satraucās, nu, ko nevar pieņemt, zinātne, pa lielam, nu, neko nepierāda simtprocentīgi. Nav tāds absolūts patiesības. Gravitācija eksistē noteiktos apstākļos. Teiksim, uzkāpt, tur nezinu, līdz viņš uzlida augšu debesīs, gravitācija paliek vājāka. Nu, noteikts apstākļos, tā gravitācija ir konstanta, bet ir visādas iebildes par to pašu globālo sasilšanu, klimata pārmaiņām. Nu, ir tomēr tas zinātniskais konsens, ir tā pierādījuma bāze tik liela, nu, ka mēs visdrīzākais, ja mēs būsim kritiski domājoši, mēs izvērtēsim alternatīvas argumentus, jā, bet, nu, sorry, nu, ir klimata pārmaiņas. Par to pašu plakano zemi, nu, jā, mēs varam tur pētīt, vai ir vai nav viņa plakana, bet, nu, viņa ir apaļa. Nu, tā teikt, nav, tas nav tā, ka tu apšaubi pilnīgi visu, tas nav tā, ka tas nav absolūts relativisms. Nu, mēs nesakām, kad vajag apšaubīt, pamosties, nevajag pirmā doma būt, nu, kuriem cieši ārā šodien, pa logu vai pa durvīm, nu, nav tā, ka pilnīgi viss absolūti ir jāapšauba, tas nav tā, ka tev jādzīvo konstantās, nu, nezinu, neziņā, bailēs, nedrošībā par to, kas tad vispār ir tā teikt, kam var ticēt, kam nevar ticēt, nu, kā, nu, jebkurā gadījumā tev ir jāizvērtē tie uzskati, ko tu saskaries. Tu ir kaut kāds tas uzskatu kopums, kam tu tici, kam tu netici, kas ir jebkuram cilvēkam, nu, bet tas galvenais ir tas atvērtais prāts, kad saskaries ar kaut jaunu informāciju, tad tu nevis reiz to noraksti, tas tā kā nav, melo, tas ir kaut, nezinu, tur, nezinu, viss ir slikti, bet tu izvērtē to informāciju, tas galvenais. Gribi, nezinu, tu novājiet, piemēram, nu, nevis tu izlasi vienu rakstu un rekuši pasaka, reku trīs soļi, kā nomest visus kilogramus, rīzākais nestrādās, jo nekad gan rīz vai šādi te, nu, maģiski grandios apgalvojumi, ka rekur ātri vienkārši risinājumi strādā, un tas tā nestrādā parasti, tas, ko kritiski domājošs cilvēks darīt, viņš paņemtu papētītu, palasītu, kaut kādu akadēmisku pētījumu, rekur ir 50 pētījumu apkopojums par to, nu, kā tad labāk nomest svaru, dati rādā, statistika saka, pētījumu apkopojums ir tāds un tāds, un tad uz tā balstītos, lai pieņemtu, nu, lēmumus, balstītu savu dzīvi.